Шушы көннәрде Казанда Кабан күле хазинасы фильмында катнашырга кастинг узды. Фильм төшерүчеләр төп роль башкаручы Гүлнараны эзли. Кастинг нәтиҗәсендә икенче план һәм эпизодларда катнашачак кешеләр дә сайланачак. Төп рольне башкаручы җырчы Алексей Воробьев татар телен өйрәнү белән мәшгул. Кабан күле хазинасы фильмын сентябрьдә төшерә башлаячаклар. Тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
Кабан күле хазинасы фильмында төп рольдә 2011 елны Евровидение конкурсында Россия данын яклаган Алексей Воробьев катнаша. 15, 16, 17 август көннәрендә Казан милли мәдәни үзәгендә бу фильмда төп рольне башкарачак кыз урынына кастинг узды. Кастингта 18-дән 23 яшкә кадәр татар кызлары катнаша ала иде. Төп рольне башкарыр кызны Мәскәүдә дә эзләгән булганнар, ләкин нәтиҗәсез. Шулай ук кастингта 2-нче пландагы рольгә 15-тән 18 яшкә кадәр егет эзләделәр. Оештыручылар әйткәнчә, бу кастингта 2-нче планга эпизодларда катнаша торган кешеләрне дә сайлап алачаклар. Казанда үткән кастингка иң башта 600-дән артык кеше язылган булган. Ләкин монда һәр теләгән кеше үзен сынап карый ала иде. Бары тик милли мәдәни үзәккә килеп, камера алдында исем, фамилия, яшеңне әйтеп, үзең турында сөйләү таләп ителә иде. Оештыручылар төп критерийларның берсе итеп кинода төшү тәҗрибәсе булуын куйганнар. Ләкин бу бик мөһим түгел диючеләр дә бар. Кастинг нәтиҗәләре бер атна эчендә үк билгеле булачак. Бәхет елмайган кешеләргә санаулы көннәр эчендә текст ятлап, рольгә керергә кирәк булачак. Чөнки фильм төшерү сентябрь аена планлаштырылган. Төп ир-ат ролен уйнаучы Алексей Воробьев татар телен өйрәнә. Ул татарча «Кара күзләрең» җырында башкарачак. Үзенең интернеттагы шәхси блогында җырчы татар телен өйрәнү аңа бик җиңел бирелми дип уртаклаша. Җырчының продюсеры Екатерина Гечмин-Вальдек ярым татар икән. Кияүгә чыкканчы ул Урманчеева фамилиясе астында йөргән. Ул да җырчыга татар телен өйрәнүдә ярдәм итә. Кабан күле хәзинәсе фильмы сюжеты нигезендә борынгы Казан риваяте ята. Риваят буенча Явыз Иван Казанга килер алдыннан хан казнасын Кабан күленә күмгәннәр. Фильмда вакыйга безнең вакытта һәм урта гасырларда барачак. Кадрга Казанның барлык күренекле урыннары керәчәк. Алар арасында Кремль, Кабан күле, Бауман урамы, Сөембикә манарасы һәм башкалар. Сюжет буенча Андрей дигән егет, фильмда бу рольне Алексей Воробьев уйный, Гүлнара исемле кызга гашык була, ләкин алар арасына Рөстәм исемле егет тә кысыла. Фильмның режиссеры Дмитрий Коробкин. Күпләр аның «Ярослав» мең ел элек фильмын беләдер. «Кабан күле хәзинәсе» фильмы 2012 елның ахырында зур экраннарга 3D форматында чыгар дип планлаштырылган. Бу фильмда Иван Ахлобыстин, Сергей Шакуров, Валерий Золотухин кебек танылган артистлар да катнашачак. Фильмда Казан артистлары да күренер дип көтелә.
Казаннан Әлфия Бәдретдинне тыңладык.